Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube, να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Λέων Τολστόι, ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς, κεφάλαιο 7. Πώς συνέβη τούτο μέσα στον τρίτο μήνα της αρρώστιας του Ιβάν Ιλίτς, είναι αδύνατο να το πούμε. Γιατί ετούτο γινόταν βήμα προς βήμα, ανεπαίσθητα, αλλά συνέβη έτσι ώστε η γυναίκα του και η κόρη του και ο γιος του και ο υπηρέτης και οι γνωστοί και οι γιατροί και το πιο βασικό, αυτός ο ίδιος, ήξεραν ότι όλα τα ενδιαφέροντα και οι σκέψεις των άλλων ως προς τον άρρωστο συνίστανται μόνο στο παρακάτω. Σύντομα επιτέλους θα μας αδειάσει τη γωνιά για να απαλλάξει τους ζωντανούς από τις στενοχώριες που τους προξενούσε η παρουσία του, μα και ο ίδιος να απαλλαγεί από το μαρτύριό του. Κοιμόταν όλο και λιγότερο. Του δίναν όπιο και είχαν αρχίσει να του κάνουν ενέσεις μορφήνης. Μα ούτε και αυτό τον ανακούφιζε. Η υπόκοφη θλίψη που αισθανόταν, στην αρχή μισοκοιμόμενος, τον ανακούφιζε σαν κάτι τίτο καινούριο. Ύστερα όμως έγινε πάλι το ίδιο και μάλιστα πιο μαρτυρική η ζωή, παρά ο ανοιχτός πόνος. Του ετοίμαζαν ειδικά φαγητά κατά τις παραγγελίες των γιατρών. Ετούτα όμως τα φαγητά ήταν για εκείνον όλο και πιο άνοστα, όλο και πιο αειδιαστικά. Για να κάνει τις ανάγκες του, του είχαν φτιάξει επίσης ειδικές εγκαταστάσεις και κάθε φορά ετούτη υπόθεση του είχε γίνει και ένα μαρτύριο. Μαρτύριο από τις ακαθαρσίες, από το άσεμνο και από τις μυρουδιές, από τη συνείδηση ότι στη διάρκεια της υπόθεσης έπρεπε να παίρνει μέρος και δεύτερο πρόσωπο. Αλλά σε τούτη ακριβώς τη δυσάρεστη υπόθεση παρουσιάστηκε για τον Ιβάν Ιλίτς και η παρηγοριά. Την πάπια την έπαιρνε πάντα και την έβγαζε έξω η υπηρέτης Γκεράσιμ. Ο Γκεράσιμ ήταν ένας καθαρός, φρέσκος και νεαρός μουζίκος που πήρε κιλά από τα φαγητά της πόλης. Πάντοτε ήταν κεφάτος, ευθύς. Στην αρχή η όψη αυτού, του πάντα καθαρού, του ντυμένου με τη ρωσική φορεσιά ανθρώπου που έκανε τούτη την άχαρη δουλειά, σάστιζε τον Ιβάν Ιλίτς. Μια φορά, αφού σηκώθηκε από το δοχείο και μη έχοντας τη δύναμη να σηκώσει το παντελόνι του, έπεσε πάνω στη μαλακή πολυθρόνα και με φρίκι κοιτούσε τις γυμνές αδύναμες γάμπες με τους καθαρά διαγραμμένους μυς. Μπήκε μέσα ο Γκεράσιμ με τις φαρδιές μπότες, φέρνοντας μαζί του μια ευχάριστη μυρωδιά πίσας από τις μπότες και τη φρεσκάδα του χειμωνιάτικου αγέρα από την ανάλαφρη και δυνατή περπατησιά του. Μπήκε μέσα με την καναβένια ποδιά και την καθαρή τσίτινη πουκαμίσα, μα ανασκουμπωμένα στα γυμνά δυνατά και νεαρά χέρια του τα μανίκια, και παίρνοντας τα μάτια του από τον Ιβάν Ιλίτς, προφανώς με συγκρατημένη τη χαρά της ζωής από το πρόσωπό του για να μην προσβάλλει τον άρρωστο, του έφερε το ουροδοχείο. «Γκεράσιμ», είπε ανήμπορα ο Ιβάν Ιλίτς. Ο Γκεράσιμ ανασκύρτησε, οπωσδήποτε με φόβο, μπας και έκανε κάποιο λάθος. Και με γρήγορη κίνηση γύρισε προς τον άρρωστο το φρέσκο, το αγαθό, απλό και νεαρό πρόσωπό του, που πάνω του μόλις άρχισαν να φυτρώνουν τα γένια. «Τι θα θέλατε?» Δυσάρεστη φαντάζομαι σου είναι τούτη δουλειά. Συγχώρεσέ με, δεν μπορώ. Προς Θεού. Και ο Γεράσιμ, με μάτια που έλαμπαν, έδειξε τα άσπρα δόντια του. Και γιατί να μην κοπιάσω, άρρωστος είσαστε. Και με τα ικανά, δυνατά χέρια του, έκανε τη συνηθισμένη δουλειά και βγήκε έξω πατώντας ανάλαφρα. Σε 5 λεπτά, περπατώντας το ίδιο ανάλαφρα, γύρισε. Ο Ιβάν Ιλίτς, χωρίς να αλλάξει θέση, συνέχιζε να κάθεται στην πολυθρόνα. «Γεράσιμ», είπε όταν ο άλλος έβαλε κάτω το καθαρό πλημμένο δοχείο. «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με και έλα εδώ». Ο Γεράσιμ πλησίασε. «Σήκωσέ με. Μου είναι δύσκολο να το κάνω μόνος μου». «Ενώ τον Δημήτρη τον έστειλα σε μια δουλειά». Ο Γεράσιμ πλησίασε. Με τα στιβαρά χέρια του, το ίδιο ανάλαφρα όπως και περπατούσε, τον αγκάλιασε με τέχνη και πολύ μαλακά τον σήκωσε, με το δεύτερο χέρι του ανέβασε το παντελόνι και ήθελε να τον βάλει να καθίσει. Αλλά ο Ιβάν Ιλίτς παρακάλεσε να τον μεταφέρει στον καναπέ. Ο Γεράσιμ, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και σάμπος να μην τον πίεσε καθόλου, τον οδήγησε σχεδόν κουβαλώντας τον αγκαλιά στον καναπέ και τον κάθισε. «Ευχαριστώ. Με τι μαστοριά και πόσο καλά κάνεις όλες τις δουλειές». Ο Γεράσιμ χαμογέλασε πάλι και ήθελε να φύγει, αλλά ο Ιβάν Ιλίτς ένιωθε τόσο ευχάριστα μαζί του, ώστε δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει. «Να τι, Γεράσιμ, φέρε μου σε παρακαλώ πιο κοντά εκείνο το κάθισμα». «Όχι το άλλο, για τα πόδια μου. Νιώθω καλύτερα όταν τα πόδια μου τα έχω ψηλότερα». Ο Γεράσιμ έφερε το κάθισμα, το ακούμπησε χωρίς θόρυβο, το τακτοποίησε στο πάτωμα και απίθωσε τα πόδια του Ιβάν Ιλίτς στο κάθισμα. Του Ιβάν Ιλίτς του φάνηκε ότι την ώρα που ο Γεράσιμ του σήκωσε ψηλά τα πόδια, ένιωσε μια ανακούφιση. «Νιώθω καλύτερα όταν τα πόδια μου είναι ψηλότερα», είπε ο Ιβάν Ιλίτς. «Βάλε από κάτω, να, εκείνο εκεί το μαξιλάρι». Ο Γεράσιμ το έκανε. Σήκωσε πάλι τα πόδια και τα πίθωσε. Ο Ιβάν Ιλίτς ένιωθε καλύτερα όσο ο Γεράσιμ του κρατούσε τα πόδια ψηλά. Όταν τα άφησε, σαν να αισθάνθηκε πιο άσχημα. «Γεράσιμ», του είπε, «έχεις δουλειά». «Οπωσδήποτε όχι», είπε ο Γεράσιμ, που έμαθε από τους ανθρώπους των πόλεων πώς πρέπει να φέρνεται στους κυρίους. «Τι έχεις να κάνεις ακόμα?» «Τι έχω να κάνω?» «Όλες τις δουλειές τις τέλειωσα, μόνο που πρέπει να σκίσω ξύλα για αύριο». «Τότε κράτησέ μου τα πόδια έτσι πιο ψηλά, μπορείς?» «Γιατί όχι, μπορώ». Ο Γεράσιμ σήκωσε τα πόδια ψηλότερα και του Ιβάν Ιλίτς του φάνηκε ότι σε αυτή τη θέση δεν νιώθει εντελώς κανέναν πόνο. «Και με τα ξύλα τι θα γίνει?» «Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, προλαβαίνω». Ο Ιβάν Ιλίτς πρόσταζε τον Γεράσιμ να καθίσει, να του κρατάει τα πόδια και άρχισε μαζί του κουβέντα. Και περίεργο πράγμα, του φαινόταν ότι είναι καλύτερα όταν ο Γεράσιμ του βαστούσε ψηλά τα πόδια. Από εκείνη την ημέρα, ο Ιβάν Ιλίτς κάπου-κάπου καλούσε τον Γεράσιμ και τον έβαζε να του κρατάει τα πόδια στους ώμους και αγαπούσε να κουβεντιάζει μαζί του. Ο Γεράσιμ το έκανε αυτό χωρίς δυσκολία, πρόθυμα, απαλά και με καλοσύνη που συγκινούσε τον Ιβάν Ιλίτς. Η υγεία, η δύναμη, το σφρίγος της ζωής στην κράση όλων των άλλων φούρκιζαν τον Ιβάν Ιλίτς. Η δύναμη και το σφρίγος της ζωής μόνο στο παρουσιαστικό του Γεράσιμ δεν τον πίκραιναν, αλλά ανακούφιζαν τον Ιβάν Ιλίτς. Το μεγαλύτερο μαρτύριο για τον Ιβάν Ιλίτς ήταν η ψευτιά. Εκείνη η ψευτιά που για κάποιο λόγο είχαν αναγνωρίσει όλοι ότι είναι απλώς άρρωστος και όχι ότι πεθαίνει και ότι πρέπει να είναι όσο γίνεται περισσότερο ήσυχος, να παίρνει τα γιατροσόφια του και ότι τότε οπωσδήποτε θα βγει κάτι το πολύ καλό. Ενώ αυτός ήξερε πως ό,τι και να του κάνουν, τίποτα δεν θα αλλάξει, πέρα από τα πιο μαρτυρικά βάσανα και το θάνατο. και αυτή η ψευτιά τον βασάνιζε. Τον βασάνιζε το γεγονός ότι δεν ήθελαν ανοιχτά να παραδεχτούν αυτό που όλοι ήξεραν, μα που κι αυτός ο ίδιος το ήξερε. Αλλά προτιμούσαν να του λένε ψέματα εξαιτίας της φοβερής κατάστασής του. Και ήθελαν και ανάγκαζαν κι αυτό τον ίδιο να παίρνει μέρος ετούτη την ψευτιά. Το ψέμα, ετούτο το ψέμα που συντελούνταν στις παραμονές του θανάτου του, το ψέμα που έπρεπε να κατεβάσει ετούτο το φοβερό επίσημο γεγονός του θανάτου του στο επίπεδο όλων των επισκέψεών τους, των μπερντέδων και του ακριβού ψαριού για το φαγητό του, ήταν φοβερά βασανιστικό για τον ίδιο τον Ιβάν Ιλίτς. Και περίεργο πράγμα, πολλές φορές όταν τους κάρωναν πολλά και διάφορα, πάνω σε μια κλωστή κρεμόταν η απόφασή του από το να βάλει τις φωνές. «Σταματήστε τέλος πάντων να μου λέτε ψέματα. Και εσείς ξέρετε και εγώ το ξέρω ότι πεθαίνω. Σταματήστε τουλάχιστον να μου κοπανάτε ψέματα». Αλλά ποτέ δεν είχε το κουράγιο να το κάνει. Το φοβερό, το φρικτό γεγονός του πεθαμού του παρατηρούσε ότι όλοι που τον περιτριγύριζαν το είχαν καταντήσει στο επίπεδο μιας τυχαίας δυσαρέσκειας, ως ένα βαθμό της απρέπειας, σαν εκείνη κατά πώς συμπεριφέρονταν με έναν άνθρωπο όταν, μπαίνοντας στην αίθουσα υποδοχής, έχει μια άσχημη μυρωδιά, της ίδιας εκείνης ευπρέπειας που την υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή. Έβλεπε ότι κανένας τους δεν θα τον λυπηθεί, γιατί κανένας τους δεν ήθελε να καταλάβει την κατάστασή του. Μόνον ο Γεράσιμ καταλάβαινε τούτη την κατάσταση και τον λυπόταν. Και γι' αυτό ο Ιβάν Ιλίτς, παρέα, ένιωθε καλά μόνο με τον Γεράσιμ. Του ήταν ευχάριστο όταν ο Γεράσιμ καμιά φορά ολόκληρες νύκτες χωρίς διακοπή του κρατούσε τα πόδια ψηλά και δεν δεχόταν να πάει για ύπνο, λέγοντας «Δεν θέλω να στεναχωριέστε, Ιβάν Ιλίτς, έχω ακόμα καιρό να χορτάσω τον ύπνο». Είτε όταν ξαφνικά περνώντας τον ενικό, πρόσθετε «Μόνο να μην ήσουν άρρωστος, κατά τ' άλλα γιατί να μη σε περιποιηθώ». Μονάχο ο Γεράσιμ δεν του έλεγε ψέματα. Τα πάντα το μαρτυρούσαν αυτό, ότι μόνο εκείνος καταλάβαινε το τι και το πώς και δεν το θεωρούσε αναγκαίο να του το κρύβει, αλλά απλώς λυπόταν τον ανήμπορο αφέντη του που μέρα με τη μέρα έλειωνε. Και μάλιστα μια φορά του το είπε χωρίς περιστροφές όταν ο Ιβάν Ιλίτς τον παρακαλούσε να φύγει. «Όλοι μας θα πεθάνουμε. Γιατί λοιπόν να μην κουραστώ», είπε, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο το γεγονός ότι δεν τον στενοχωρεί ετούτη η δουλειά, ακριβώς επειδή υποφέρει για έναν άνθρωπο που πεθαίνει και ελπίζει πως και γι' αυτόν θα βρεθεί κάποιος την ώρα του που θα κάνει τον ίδιο κόπο. Εκτός από τούτη την ψευτιά, η και εξαιτίας της, το πιο βασανιστικό για τον Ιβάν Ιλίτς ήταν το ότι κανείς δεν τον λυπόταν τόσο όσο θα ήθελε εκείνος να τον λυπούνται. Ο Ιβάν Ιλίτς άλλες στιγμές, ύστερα από πολλή ώρα μαρτύρια, πιο πολύ απ' όλα θα ήθελε, όσο και να ήταν ντροπή να το παραδεχτεί, θα ήθελε λοιπόν να τον λυπόταν κανείς σαν μεγάλο παιδί. Θα ήθελε να τον χάιδευαν, να έχυναν πάνω του δάκρυα, έτσι ακριβώς όπως χαϊδεύουν και καθησυχάζουν τα παιδιά. Ήξερε ότι είναι σπουδαίο πρόσωπο, ότι τα γένια του άρχισαν να ασπρίζουν και γι' αυτό μια τέτοια μεταχείριση είναι αδύνατη. Παρ' όλα αυτά όμως το ήθελε και στις σχέσεις του με τον Γεράσιμ υπήρχε κάτι το πολύ παρόμοιο. Γι' αυτό και οι σχέσεις του με τον Γεράσιμ τον παρηγορούσαν. Ο Ιβάν Ιλίτς είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Θέλει να τον χαϊδεύουν και να κλαίνε τη μοίρα του. Αλλά σαν έρχεται ο συνάδελφός του, ο δικαστής Σέμπεκ, αντί να κλάψει και να χαϊδεύεται, ο Ιβάν Ιλίτς παίρνει ένα σοβαρό, αυστηρό, βαθιστόχαστο ύφος στο πρόσωπό του και από συνήθεια λέει την άποψή του για τη σημασία της ακυρωτικής απόφασης και με πείσμα επιμένει σε αυτό. Ετούτη η ψευτιά γύρω του και μέσα στον ίδιο δηλητηρίαζε περισσότερο απ' όλα τις τελευταίες μέρες στη ζωή του Ιβάν Ιλίτς. Χριστίνα Μπράβου διάβασε το έκτο κεφάλαιο του διηγήματος του Λέοντος Τολστόη «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς», σε μετάφραση Γιάννη Μότσιου.